prvý list apoštola Petra, druhá kapitola, prvý až tretí verš. A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetky ohovárky, ako teraz narodené nemluvniatka, túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. V nedeľu zaznelo počas kázne varovanie, že vo vysunutej časti nášho zboru, zboru Pánovho, sa odohrá určitý lstivý útok, že posol ducha prosperity sa toho zboru dotkne. V pondelok mi telefonovala sestra z tohto zboru a povedala, že sa večer chystá na akciu určitej skupiny tých, ktorí sa verejne prezentujú ako takí Kristovi nasledovníci, ktorí už majú zvládnutý problém choroby, problém nedostatku, ktorí majú požehnanie totálnej telesnej prosperity okrem tej duchovnej. Takže to varovanie, ktoré tu zaznelo v nedeľu, nadobudlo presný tvar, stalo sa to, čo Pán predpovedal, alebo čo prikázal oznámiť ako varovanie. A ja som mohol iba svedecky potvrdiť, alebo stáť pevne na tom slove Božom, aby sa varovali tam ísť na túto akciu. Pred tých, ktorí, a musím to povedať takto, to písmo hovorí, ktorí tvrdia vlastne, čo nikdy nepovedia, že vzkriesenie už bolo. Prečo takýto text, že takto niekto sa opováži hovoriť, že vzkriesenie už bolo? Lebo je to uvedené o blúdnych učiteľoch, o blúdnych prorokoch, že v poslednom čase vystúpia s takouto zvesťou. Tí, ktorí zblúdili od pravdy, hovoriac, že vzkriesenie už bolo, a tak nivočia vieru po niektorých. Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať. Poznal Pán svojich a odstúp od neprávosti každý, kto vyznáva meno Pánovo. Teda samozrejme vzkriesenie tela ešte nebolo, ani premenené telo tak nebolo, aby už nebolo choré v tomto čase, aby nezomrelo prípadne. Ale opakujem, sú také aktivity tých, ktorí hovoria sme Kristovi, ktorí tvrdia, dôležitý je duch prosperity, dôležité je zdravie, my máme už taký vzťah s Pánom, kde máme istotu, že nebudeme chorí, nebudeme núdzni, nebudeme porazení v oblasti telesnej. No takéto bludy, ktoré chcú ničiť vieru po niektorých, boli hneď odhalené, a postoj, ktorý bolo nutné zaujať, bol zaujatý. Dnes však máme povedať niečo ťažšie pre nás. Toto sú vonkajší učitelia, alebo tí zvodcovia, alebo tí, ktorí hovoria, ktorou cestou má kresťan ísť, to sú vonkajší. Tých ešte možno ľahko odhaliť. Ale v prvom liste Petrovom sme čítali pred chvíľkou na úvod v druhej kapitole, že oveľa ťažší nepriateľ je vnútri cirkvi. a najťažší stav sa môže odhaliť ako skutočne nečakane najťažší v prípade kazateľa, v prípade pastiera, pastora zboru, v prípade strážcov alebo tých, ktorí sú poverení najväčšou zodpovednosťou. Tam je nebezpečenstvo najväčšie. Ja veľmi ľahko môžem sklznúť do ohovárania, do závisti a tak ďalej, ale aj ty. Každý z nás môže do toho veľmi ľahko sklznúť, keď začne žiť s bratom a so sestrou bezprostredne, mimo Ježiša Krista. To sme si už viackrát povedali, naše vzťahy nesmú byť bezprostredné. Nesmú byť bez Ježiša Krista uprostred. Tam, kde sa aj s dobrými úmyslami priblížili k sebe bratia a sestry v takom citovom dobrom rozpoložení navonok, zbližujme sa, buďme si naozaj rodinou, tam, hoci to sami nechceli, sa dostali do takých vzťahov, kde, môžeme povedať, si už nahliadali úplne suverénne do intimity, kde sa začalo to, čo sami nechceli, začali sa pohľady závisky, hodnotenia, vzájomných potom akýchsi nevraživostí, a to sa nemôže minúť ako správa, ktorú Pán Ježiš nám otvára. My to nemôžeme ľahostajne obísť, hoci sme o tom už veľakrát hovorili. Dnešné posolstvo však nie je zamerané len na to, takto popisne, alebo tak prvoplánovo, aby sme povedali, že medzi nami sú ohovárania. Toto my dobre vieme, že aj v myšlienkach sa to objaví medzi nami, aj v slovách niekedy, aj v našich rodinách, domácnostiach. To by nebolo nič nové, alebo možno ani ťažké, lebo z toho vieme činiť pokánie, keď máme bohoslužby. Ale problém je v tom, že sme zvedení z toho, čo je podstatné, na to, čo je nepodstatné. Ešte raz to zopakujem teraz. Problém je v tom a každého zboru, že sa môže rýchlo nechať zviesť od toho, čo je podstatné, k tomu, čo je nepodstatné. A keby sme v tom zotrvali, lebo sme len ľudia, ja aj vy, čo je nepodstatné, tak o niekoľko dní, o niekoľko minút možno sme na blúdnej ceste, začneme si byť vzájomne nepriateľmi a bude v nás niečo také klíčiť, čo si ani nepriznáme. Teda čo je podstatné a čo je nepodstatné, to chce Pán teraz odhaliť. Ja to najprv poviem cez jednu skutočnú udalosť, ktorá sa stala v roku 1944 v Buchenwalde, o ktorej svedčil jeden z časti Francúz, dá sa povedať z časti Španiel, volá sa Jorge Semprún, je to spisovateľ, bol aj vo vysokých vládnych pozíciách a on v koncentračnom tábore prežil, dá sa povedať, svoju smrť zvláštnym spôsobom. Bol na ošetrovni a vedľa neho zomrel jeden Francúz. Podobali sa jeden na druhého, tak on mohol využiť smrť toho Francúza tak, že si vymenil s ním meno. Nechal v omyle tých, ktorí sa tam starali o tie zápisy, že zomrel vlastne on, Jorge Semprún, ten Francúz, Španiel Francúz, a on si privlastnil meno toho mŕtvého. Čiže začal žiť navonok nový život s novou identitou. A keď sa ho opýtali už po mnohých a mnohých rokoch, čo bolo dosiaľ v jeho živote najťažšie, najstrašnejšie, tak povedal, nebol to hlad. Neboli to bitky v koncentračnom tábore. Neboli to roztržky vzájomného vzťahu. Nebolo to to, čo navonok my nieraz považujeme za najťažšie vo svojich životoch, ale on považuje za najpodstatnejšie, čo sa odohralo najhlbšie, to, že aj v tomto všetkom mal nádej, ale skutočnú živú nádej vždy. Takže pomenoval to, a teraz k tomu sa dostávam, čo som cez túto udalosť chcel povedať, opravil toho, ktorý sa pýtal a odpovedal vlastne takto. Nie je dôležité to, čo je najstrašnejšie, čo sa deje v našom okolí proti našim životom a medzi nami vo vzťahoch. O tom nechcem s vami hovoriť, ale čo je najpodstatnejšie, chcem hovoriť. Povedal som to preto tú udalosť, že my ako cirkev sme sklzli veľakrát k tomu, čo je najstrašnejšie, čo nás trápi a týra vo vzájomných vzťahoch, v nás samých, v našich srdciach, čo mu nevieme odolávať, z čoho sme smutní, nešťastní, ale Pán nás už dávno priviedol k tomu, že nevenujte sa tomu, čo je najstrašnejšie, čoho ste sa najviac obávali, a čo je najpodstatnejšie. A to je tá nádej. Najpodstatnejšia je skutočná nádej. Akú máš ty nádej? Podľa toho vyzerá smer tvojho života. Podľa toho sa správaš a tak aj hovoríš. Hneď poviem odpoveď, aká má byť moja a tvoja a vaša nádej. A potom k tej odpovedi sa ešte vyjadrím cez niekoľko textov. Takže aká má byť moja a tvoja nádej, ktorá nás cez všetko prevedie, je uvedené napríklad v prvom liste Jánovom, 4. kapitole, a to si môžeme prečítať v 9. verši. V tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, a teraz tu je ten dôraz, aby sme žili skrze neho. Ten Jorge Semprún žil potom skrze toho mŕtvého človeka. Skrze jeho meno už. Privlastnil si jeho meno, preto ho nacisti nepopravili. Ale my máme jedinú možnosť. Žiť skrze iné meno. Skrze meno Ježiša Krista. A keď si niekto teraz pomyslí, že však to je predsa známe, ja to robím, tak Pán ma pred bohoslužbami veľmi dôrazne upozornil, že nie je to ešte stále tak známe, ako to má byť známe nikomu, a ani to tak nerobíme, aby sme naozaj žili skrze Krista deň za dňom. Stále sa pristihneme a opäť sme kdesi vedľa. Opäť sme zišli z tej cesty, opäť sme neboli pozorní. Neboli sme pozorní pred vonkajším nepriateľom, ako som spomínal na úvod tejto kázne, takmer som nebol pozorný, lebo vám poviem prečo, po chvíľku, ale nie sme pozorní ani pred vnútorným nepriateľom, lebo nás v prvom rade, ktorí sme už veľmi Pánom boli poctení v tej službe, nás v prvom rade znútra chce rozbiť tá útočná sila zlého. Poznámočka, ako som takmer nebol pozorný, pre ohľady k nášmu vysunutému zboru v Bežovciach som chcel nechať vystrihnúť z kázne priame pomenovanie a upozornenie, že sa dotkne duch prosperity toho vysunutého zboru v Bežovciach, aby sa ich to nedotklo. Chcel som to dať vystrihnúť a dať kázeň bez toho upozornenia. Neurobil som to. A keď v pondelok som vlastne prežil pri tom rozhovore Pánovo napomenutie aj mňa, tak som tak, ako sa jedna sestra modlila tu na úvod, čím som podporený dosť a posilnený teraz, povinný odovzdávať aj každému z vás a opäť aj sebe. Nič nezamlčte. Čo má byť v mene Pánovom odovzdané, čo má byť plnené, nič nezamlčte, aby, ako je to napísané v 2. liste Korintianom 12. kapitole, sme niektorí z nás nemuseli niekoho už onedlho oplakávať. Tak je to tam napísané. Apoštol Pavol tam presne tak píše, keď vy budete nadalej schádzať z mojej cesty po toľkých upozorneniach, ľahostajne, a opäť si pomyslíte, veď prežil som až do dnešného dňa v milosti Božej, prežijem aj ďalej aj svoje úteky od Pána, tak si pripomente, čo hovorí prorok Ozeáš, alebo prečo mali deti proroka Ozeáša také mena, aké mali. To znamená neomilostená, neumilostený, povedzme, a tak ďalej. Preto, lebo Pán teraz povie, minule som to hovoril a teraz to zopakujem, hlavne tým veľkým cirkvám moja milosť pre vás sa skončila. Je to poborujúce, je to strašne poborujúce a možno by niekto povedal, ako si to niekto môže dovoliť povedať, že milosť Božia, taká veľká v Kristu, kým trvá čas ešte a žije tá cirkev, že sa skončila. No presne tak, ako to musel Ozeáš prijať a pomenovať tie svoje deti takými menami. Aby kedykoľvek zavolal na tie deti, vedel, že volá na neomilostených. Skončila sa milosť. Ono je to tajomstvo, ktoré teraz nebudeme ďalej rozoberať. Ale v tej Božej správe je asi aj taká poznámka, že Pán pozná ľudské srdcia. A keď mu dnes povieš opäť, veď to nič, ja sa nad tebou zajtra opäť zmilujem. Si len slabý človek. Keď aj zhrešíš, tak zhreš. A keď máš srdce pokrivené, veď ja poznám vaše tela a telo každého človeka je nedokonalé. Toto je už taký alibizmus, že to nie je vyznávanie Pána. Kto takto premýšľa čo len jednou myšlienkou, jednoducho Pán Ježiš nám dnes to prizvukuje, nie je s ním. Vypadáva z milosti, nechce Ježiša. Nepotrebuje mať Pána Ježiša Krista ako Pána a rešpekt pred ním. Inak povedané, ako Malachiáš povedal, keď nazývate Boha svojim otcom, kde je potom bázeň? Predo mnou hovorí Boh Otec. Tam, kde ste vo svete, prinášate najlepšie výsledky pracovné. Chcete ich priniesť. Tam obetujete najlepší svoj čas. Tam prinášate čisté obete. Pokúšate sa, aby ste neurazili miesto držiteľa. Ale mne môžete zvyšky? Slepé, chromé, hluché. Čo zvýši? A ešte poviete, ale veď to pochop Bože Otče, ja teba nemám čas, veď ja mám iné povinnosti. Tak som povinný povedať práve toto. Už sa nad vami nezmilujem. To sa síce hovorí teraz v prvom rade tým zborom veľkým okolo nás, ale naša zodpovednosť je odniesť tam túto správu. A ako ju odniesieš, keď budeš sám polovičatý, s pokriveným srdcom, s pokriveným myslením, neistý si, keď nebudeš žiť skrze Krista každý deň, keď budeš mať ty a ja v srdci ohovárky závisť a ani nevieš niekedy, prečo závidíš bratovi. A ani nevieš, z čoho vychádza tvoje šomranie. Pavol presne to isté vyjadril v 2. liste Korinským 12. kapitole, kde píše vyslovene mne a vám, lebo takto Pavol tu presne to formuluje, nasledovné. Ak sa treba chváliť, začína, vy viete, čo tam nasleduje, prídem k videniam a zjaveniam Pánovým. Povie, čo povie, to je nerozumné, sám to označí, že keď hovorí o svojich veľkých skúsenostiach s Pánom, je to nerozumné, ale pokračuje takto. Mám zaľúbenie v slabostiach, pohanách, súženiach, prenasledovaniach, úzkostiach a hovorí pre Krista. Čiže už prechádza k tomu, že toto všetko veľké nie je pre neho tak dôležité, čo zažil aj tie videnia, aby sa nimi chválil, ale dôležité je pre neho, že aj keď umiera, žije. Aj keď je bytý, povstáva. Lebo v Kristu žije, nie preto, aby žil sebe. Aj keď je jeho vonkajšie telo rušené, vonkajší vnútorný človek zosilnieva, aby sa sám nechválil. Aby sa jeho telo nestalo tým gréckym telom. Aby sa on nestal napokon človekom, ktorý sa bude porovnávať s iným, ale aby vedel o sebe stále povedať, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A teraz toto, čo je nám adresované, priamo. Hovorí takto. Už dávno si myslíte, že sa bránime pred vami. Pred Bohom v Kristu hovoríme, to všetko je milovaný na vaše vzdelávanie. Obávam sa totiž, aby som vás až prídem nenašiel takých, akých by som nechcel a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého by ste nechceli. Aby nebolo sváru, závisti, hnevov, hádok, ohovárania, našepkávania, pýchy, nepokojov, aby ma môj Boh neponížil u vás pri mojom opätovnom príchode, ale aby som nemusel oplakávať mnohých, ktorí predtým zhrešili a nekajali sa z toho, čoho sa dopustili, z nečistoty, smilstva a bezúcnosti. Skrátka, povedané veľmi krátko, Pavol hovorí, že mohol by sa brániť, mohol by hovoriť mnohé iné veci, na to teraz nie je čas. Obhajovať sa nemá apoštol, učeník. Buď je v tej autorite Kristovej a Pán sa postará o jeho obhajobu, alebo nie je, a to je zbytočné potom. Neustále opakovať, aký je ten, ktorý je poverený odovzdávať posolstvo Božie. Ale je dôležité práve toto a padá to na každého. Aby sme nemuseli jeden druhého oplakávať, alebo aby ste vy mňa nenašli takého, ako, akého nechcete, a ani ja vás vzájomne teda. Ale aký sa máme nájsť? A to si už povieme teraz cez 13. kapitolu skutkov apoštolských, kde sa uvádza, kto tvoril ten naozaj mocne sa formujúci zbor v Antiochii, kde poprvý raz dostali pomenovanie, alebo boli pomenúvaní tí vyznávači mena Ježiša Krista kresťania. Kto napríklad tvoril a je priamo menovaný, a budeme vidieť okoľku spojitosť s tým všetkým, čo som doteraz povedal. Hovoril som o nebezpečenstve zvonku, zvnútra, o úkladoch zvonku, zvnútra, o tom, že sme veľmi naklonení sa starať o svoje telo, o svoju pýchu, o svoje pozemské cesty, to len tak zhrňam, čo som povedal, v krátkosti, ale duchovný človek je zanedbávaný, vnútorný je zanedbávaný a práve tak sa to prejavuje, že naše cesty nie sú vyrovnávané, ostávajú pokrivené, lebo si myslíme, že Bohu môžeme prinášať druhoradé obete. Slepe, poloslepe, chrome a prejavuje sa to v našich vzťahoch. Lebo ako sa jeden druhému podriadovať vieme a odovzdávať do služby, tak vlastne vyzerá cirkev nakoniec. A keď je cirkev polohluchá, poloslepá, chroma, keď chodí zľava doprava a nevie chodiť priamo, tak musí si to aspoň uvedomiť, ale jedného dňa, a ten deň je tu, nie len uvedomiť v kruhu, ale každý by mal vyznať od tejto chvíle, aby sme už nemuseli jeden druhého oplakávať najbližšie, lebo Pánova milosť má hranice, aby sa už nestalo to, čo teraz príde ako súd v najbližších mesiacoch na veľké cirkvi, aj tu opätovne, lebo sme boli varovaní veľakrát, tak si musíme uvedomiť, čo to znamená činiť pokánie, nechať si vyrovnať cestu. Inak povedané, opäť prvý list Jánov 4. kapitola 9. verš, žiť len skrze Krista. Keď sa rozhodneš inak žiť, pre svoje telo zahynieš. Máme chodiť, ako sme minule hovorili, v duchu. Podľa ducha, horsadom Jakobov a tak ďalej. Takže skutky apoštolov 13. kapitola, a toto bude vo veľmi takom krátkom texte vysvetlené, čo Pán očakáva od nás teraz a od našej služby vonku. Čítam 13. kapitolu, prvé tri verše. Antiochii pri tamojšom cirkevnom zbore boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon prímením Čierny, Kyrenský Lukios, Manahen, odkojený spolu s tetrarchom Herodesom a Saul. Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Saula do práce, do ktorej som ich povolal. Na to sa postili a modlili, potom skladali ruky na nich a prepustili ich. Teraz v krátkosti. Všimnite si, čo nám Pán teraz hovorí, lebo už prichádzam k jadru posolstva pre nás dnes. Už ste opäť, máme takú verím vieru vzájomne, očistení tou Pánovou dvihnutou rukou od vzájomných ohovárok. Určite ste si to vnútorne mohli každý trošku v srdci premietnúť, aký ste a uznať. To stačí. Nemusíme hovoriť ďalej veľké slova. Pán len toto chcel povedať, vždy sa nechajte očisťovať. A teraz druhá vec. Pripravujem vám, ktorí ste boli varovaní pred vonkajším aj vnútorným nepriateľom a varovanie ste prijali. A ste svoju slabosť, ako Pavol, vyznali, že máte telo slabé, pokiaľ ide o telo nepripravené do služby. A keď ste aj to vyznali, že sa už nechcete spoliehať a mať kotvu v tom, kto má aké zamestnanie, kariéru, aké istoty, že už v tom ani nechcete zakotviť sa, tak počúvajte teraz, lebo toto je tá radosná zvesť, ktorú Pán od trónu slávy nám oznamuje, čo s týmto zborom chce teraz naozaj robiť On. Lebo skrze Krista máme žiť, prvý list Janov 4.9. Toto chce robiť. Barnabáš pochádzal z Cypru. Šimon prímením Čierny, pochádzal podľa všetkého z Kyrenie, dnešná Líbia, do Severnej Afriky. Ďalej Lukios bol tiež kyrenský, Severná Afrika, dnešná Líbia. Manahem bol odpojený s tetrarchom Herodesom v paláci, úplne v inom prostredí. Ďalej je tu menovaný Saul, o ktorom vieme, apoštol Pavol, pri nohách Gamalielových. Pochádzal z Tarzu, jeho rodičia získali rímske občianstvo, boli spoločensky pozdvihnutí a mali práva rímskych občanov. Pavol ako Saul ešte bol veľmi vzdelaný. Keď si porovnáte teda týchto všetkých, týchto piatich, ktorých som tu vymenoval, tak môžeme si my všetci uvedomiť absolútne ľudský, telesne, pozemský z hľadiska svojich sociálnych možností k sebe sa nehodili. A predsa tvorili veľký a mocný zbor. V Antiochii, v prostredí Hýrivom, v sýrskej Antiochii, kde bolo množstvo padovánok, divadla, kolonády a tak ďalej. Tam v tom ťažkom prostredí, ktoré je porovnateľné s dnešným, sa nespojiteľné tela, by sme povedali, spojili v Duchu Svetom. Ale už nikto na druhého sa nepozeral, ty si bol odkojený s tetrarchom Herodesom, ty si zo Severnej Afriky. Ale teraz sa všetci zamerali na to, čo sme povedali, aká je naša nádej a čo je podstatné. Vždy si pripomíname niekoľkokrát, čo je podstatné, lebo sme za to zodpovední, ja aj vy, aby sme neodchádzali odtiaľ nejako roztrieštení. Podstatná je tá nádej žiť skrze Krista. A len keď toto jedno meno tam mal Ježiš Kristus spoločné, tak už neboli ako rodiny oni dôležití a rodina s rodinou sa neporovnávala a už nežili v tých vnútorných svároch a nebol roztržka, ale mali napriamenie a pozor pre nás teraz. Toto sme mali aj my veľakrát. Ale na to napriamenie, aby krok urobili, tu už je Pavlova prvá misijná cesta ďalej. Pred nami sú misijné cesty. Preto tak musím varovať veľmi, dbajte na to, aby ste už teraz nepodľahli vonkajšiemu nepriateľovi ani vnútornému. Lebo nejde o tom ten misionár na tú cestu s odvahou, ale ide rozbitý. Takže ja som teraz poverený povedať jedno. Ustanovuje tu nie pastier človek, ale Pán Ježiš vás, a to mám cez prvý list Petrovo 5, cez 5. kapitolu, a je to uvedené aj v skutkoch na ďalších miestach, vás ako starších, o aký zbor ide, keďže aj Peter písal nie o biskupoch, ale o starších, tak je to jednoduchý zbor, s jednoduchou v úvodzovkách organizáciou, je to pružný zbor. Vy si to pozrite, listy Petrove, pozrite si skutky apoštolov presnejšie, tam je uvedené, aby starší boli pozorní, aby boli čistí, aby boli jednoznační, aby tí práve starší boli natoľko zodpovední v tých zboroch ako ustanovení, že by nemusel Pán toto opakovať najbližšie, čo som čítal z Pavla, to oplakávanie. To sa tu zatiaľ ako varovanie hovorí, ale že by sa nestalo skutočnosťou. Takže na to po cirkevných zboroch ustanovili starších. Tu je uvedené v skutkoch apoštolov 14. kapitole a na modlitbách a pôstoch porúčali ich Pánovi. Alebo sme tu čítali, že v Antiochii sa modlili, postili a potom vyslali na misijnú cestu proroci a učitelia v Antiochii Barabáša a Saula do práce. Takže je tu vyslanie teraz naozaj také do práce, že Pán to už nebude opakovať neustále, či si, či nie si pripravený, ale do práce na misijnom poli podvaja. Preto sa tu začalo pred týždňom, kto tu bol. Vysielanie, tak ako to Pán určil, tí, ktorí sa prihlásia, že chcú, takí, akí sú, telesní možno slabí, ako Pavel hovoril, roztrasení, v chvení, ale chcú sa už verejne prihlásiť k Pánovi aj svojimi ústami. Minulo sa tu dvaja prihlásili a sú už vyslaní nie mnou, ale po pôstoch, čiže po tom vnútornom sústredení sa len na Pána do služby. A ja som presvedčený, lebo slovo Pánovo to povedalo, že pôjdu tí dvaja, keď toto všetko, čo aj teraz sa hovorilo, budú brať vážne, vo veľkej Pánovej moci a autority. Teraz ďalší dvaja budú dnes hovoriť. To sú vyslaní Pánom. Tu sa aj mne veľmi uľahčuje služba, lebo sa vzájomne teraz budeme aj služobne podopierať tak, že ďalší dvaja budú zodpovední za tú svoju službu a za to poverenie. Takže záver chcem povedať tento. Prvý list Jánov, 4. kapitola opäť. Keď naozaj to už pre teba nebude len formulácia, že máme mať jedinú nádej a máme to podstatné len riešiť, či žijeme skrze Krista, alebo nežijeme. A už pre nás nie sme deti, ktoré začínajú len chodiť nejako cupotavo od zľava do prava, aby sme sa venovali závistiam, hádkam a rôznym takýmto veciam. Už musíme sa vedieť pouznieť nad tie telesné problémy v tom zmysle, že nechať sa tým druhým bratom alebo napomenúť, alebo sa sami odvážiť a povedať, nemám v sebe voči tebe čisté srdce. Alebo máme sa vedieť aj pýtať, keď sú medzi nami vzťahy nejako zdanlivo, bez kontinuity, čo sa deje, máme sa rozprávať medzi sebou. Ja vám poviem, že z Ezechiela prežívam, aby ste o mne vedeli teraz na záver ešte jednu vec, také oddelenie do určitej samoty, ako Ezechiel bol niekedy spútnaný, povrazný, raz na ľavom boku, raz na pravom ležal, za Júdu, za severný Izrael, tak zrazu som, a je to asi aj preto, aby som sa lepšie vedel orientovať znova v tom, čo je aj predo mnou, od toho všetkého, z Božieho nejakého poverenia som to prežil oddelený, v čom som bol tiež veľmi hlboko, do čoho som bol ponorený. Aj od vzájomných vzťahov som oslobodzovaný z hľadiska toho, aby som ani ja nepodliehal už bezprostredným, bez Krista, telesným vzťahom s vami. Jednoducho vysvetľujem vám svoju situáciu. Povedal som to viacerým, aby ma nebrali ako človeka, ktorý sa zbavuje zodpovednosti. Ale keď sa jednoducho už teraz tak neodovzdávam, alebo neviem, nie je mi dané teraz vám ako niekedy, a keď som v samote, to preto, lebo jednoducho Pán mi čosi nové chce tvoriť v srdci a musím sa aj ja od tých šumov oddeliť, ktorých som už žil. Bol som už bezprostredne veľmi vtiahnutý do mnohých vzťahov, aj mne Pán pomáha v tom, aby som sa z toho dostal, lebo aj na mňa tie hriechy útočili, aby som žil už viac telesne ako duchovne. To je na krátke vysvetlenie, že to nepodstatné aj vo mne Pán rieši a volá ma do samoty. Niektorým som naznačil, aby sa neurážali, keď sa oddelím od vás teraz. Ale sa musím jednoducho orientovať podľa písma. No a ten záver som povedal z prvého listu Jánovho do 4. kapitoly 9. verš. To je teraz na zodpovednosti tých, ktorí ako živé kamene sa budú jednu druhému nechať klásť Pánovou rukou. Verte mi, že mne už nie je dané o tých hĺbkach tak hovoriť, ako by som si ja aj predstavoval, aj túžil. Ale vám bude dané, čo to znamená žiť skrze Krista. Aby ste to od Pána si pýtali a žiadali a klopali na Neho, aby vám to On odpovedal a povedal, čo to je žiť len skrze teba. Pretože ja už by som sklzol do nejakého direktívneho zákonníctva, keby som nad vami ja dvíhal nejaké palice. Čiže povedzme si teraz vzájomne v srdci pred Pánovou tvárou na túto otázku, či chceš alebo nechceš žiť len skrze Krista. My sami najprv vnútorne tú odpoveď a potom, keď je pravdivá, nech sa stane aj každodenným vyznaním tam, kde budeme žiť. Keď budú iní chcieť nám ukázať na telesné veci a na pozemské cesty. A keď tento vonkajší vnútorný nepriateľ bude tam s nami, alebo tam nás tlačiť, tak tam budeme pripravení povedať, ja žijem skrze Krista, pre Krista. Moje cesty už nie sú pozemské, ale tie, ktoré vedú do tej novej domoviny. A toto všetko nám Pán Ježiš pripravil, len ide o to chytiť sa toho a v jeho mene na tejto ceste žiť. Amen.